dhinaca waxa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr uu kormeer ugu kurgalay xaaladda amni iyo nadaafada iyo bilicda magaalada uu caawa ka bilaabay magaalada Muqdisho halkaas oo ay joogeen ciidamada ka tirsan hay'adaha amniga gaar ahaan kuwa booliska ra'iisul wasaaraha waxa uu u kurgalay sidii ay u shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo ciidamada booliska Soomaaliyeed sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu caawa kormeer ku tagay xeebta Liido oo uu shacabka meeshaas joogay uu kula caweynayay waxa habeenadii la soo dhaafay ka socday degmooyinka magaalada Muqdisho howlgal ay si wadajir ah u sameynayaan hay'adaha amniga howlgalkaas oo lagu dardargelinayo amniga magaalada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr waxa uu xeebta Liido kula shiray hay'adaha amniga taliska booliska Soomaaliyeed oo uu ka dhageystay sida ay howlgalka iyo howlaha magaalada ka socda ay u wadaan saacadihii ugu dambeeyey magaalada waxaa howlgallo laga sameeyey dhowr degmo degmada Xamarweyne degmada Shibis oo lagu soo qabqabtay dadkii amni darada lagu tuumayay dhowr bambo ka dhacday degmada Shibisna saas oo kaleeto dadkii lagu tuumarka shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniguba in shacabka amniga la sugayo loo diirnaxo oo loo dhagan ugu laado shacabka.